Abanyaroma umutwe wa cumi na gatatu. Buri muntu niyemere kugengwa n'abategetsi, kuko nta butegetsi buriho butaturutse ku Mana, n'abategetsi bariho niyo yabubahaye. Bityo rero, ugomeye abategetsi aba agomeye urwego rwashyizweho n'Imana, abagira batyo bazagibwaho n'urubanza. Koko kandi abakora neza sibo batinya abatware, keretse abakora nabi. Ese urashaka kudatinya abategetsi? Jya ukora neza, nibwo bazagushima. Erega abategetsi ni abagaragu b'Imana, bashyiriweho kugutera gukora neza. Icyakora nukora nabi, ugomba kubatinya, kuko ububasha bwo guhana batawuherewe ubusa. Koko rero, ni abagaragu b'Imana, bashyiriweho guhana inkozi z'ibibi, nk'uko uburakari bwayo buri. Niyo mpamvu buri muntu agomba kwemera ko bamugenga, bidatewe no gutinya uburakari bw'Imana gusa, ahubwo umuntu abyemejwe n'umutima we. Ni nacyo gituma mutanga imisoro, kuko abasoresha ari abakozi Imana yashinze kwita kuri uwo murimo. Muhe buri muntu ikimugenewe, usoresha mu musorere, waka amahoro muyamuhe. Abakwiye gutinywa mubatinye, n'abakwiye kubahwa mububahe. Ntimukagire uwo mubamo umwenda atari uwo gukundana, kuko umuntu ukunda mugenzi we aba arangije kumvira amategeko. Koko rero, ya mategeko avuga ngo:
ntugasambane, ntukice, ntukibe, ntukifuze ibyo abandi batunze,
hamwe n'ayandi yose akubiye muri iri jambo rimwe ngo:
ugiye kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda.
Ukunda mugenzi we ntamugirira nabi. Nuko rero gukunda abandi niko kumvira amategeko ku buryo bunonosoye. Mugenze mutyo rero, ubwo muzi igihe tugezemo. Ubu ngubu ni igihe cyo gukanguka, kuko gukizwa kwacu kwegereje kurusha igihe twatangiraga kwemera Kristo. Ijoro rirenda gucya, maze amanywa atangaza. Tureke rero ibikorerwa mu mwijima, ahubwo dufate intwaro z'abari mu mucyo. Twifate uko bikwiriye abagenda ku manywa, tutarangwaho kurara inkera no gusinda, ubusambanyi n'ubwomanzi, intonganya n'ishyari, ahubwo Nyagasani Yezu Kristo ubwe ababere nk'umwambaro, kandi ntimureke kamere yanyu ibakoresha ibyo irarikira.